እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክነሓልፍ ኢና ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቦ ምዃን ዝብል ፕሮጀክት ኣሎ እቲ ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሽኡ ኣብ ስደት ኣቦ ምዃን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡውን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ኣትኪሩ ይነጥፍ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣቦታት ናብ ሓደ ምፅኡ ሓሳባቶም ክገልፁን ተመክሮታቶም ክካፈሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ምህናፅ ይሰርሕ ምስ ኣወሃሃደ እቲ ፕሮጀክት ኣቶ ዮሃንስ ብርሃን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፋሉ ዝሓለፈ ሰልሲ ኣቅሪብና ነርና ንሎም እቲ ዝተረፈ ክፋል ክነቅርበልኩም ኢና
ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጂ ብጭቡጥ ኣብቶም ኣቦታት ዘምፃኹሞ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ኣሎ ዶ
ኣብነት ክበካ ሕጂ መጀመርታ ብካንቶን በርን ተጀሚሩ ሕጂ ግን ኣብ ሽዱሽተ ካንቶን በፂሕና ኣለና ሰን ከዓ በርን ባዝል ሶሎቶርን ሻፋውዘን ሎዛን ቀፃሊ ከዓ ንኣራው ገፅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዝሓፀረ ተመክሮ ክነግረካ ኣብ ካንቶን ሶሎቶርን ነዚ ፕሮጀክት ኣብ 2017 ከም ፒሎት ጀሚርናዮ ምስ ኤርትራውያን ማለት እዩ እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ ከም ተበግሶ ናይ ኣደ ቋንቋ ይምህሩ ነይሮም ብዘይ ማሕበር ብዘይ ገለ ማለት እዩ ከለዉ ብድሌት ክስታ ይገብሩ ነይሩ ሕጂ ምዝ ናይ ኣቦ ፕሮጀክት ምስኣቶም ተዘራሪብና ነቲ ስራሕ ምስ ጀመርናዮ ኣብ ሓደ ርድኢት መፂና ማለት እዩ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ እንታይ እቲ ናይ ኣቦ ተራ ገለ ስለዚ ድሕሪ ሽዱሽተ ርክባት እንታይ ስምምዕ ጌርና ምእንቲ ቀፃልነት ክህልዎ ነቶም ወለዲ ናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ ማሕበር ኦፊሻሊ ምስቲ ካንቶን ክምስረት ከም ዘለዎ እቲ ቁዋም ጌርና እቲ ዘድሊ ፕሮቶኮል ተገይሩ እዚኦም ስድራ ቤት እዚኣቶም ትምህርቶም ክገብሩ ከም ዘለዎም ተገይሩ ሕጂ ኣብዝሓለፈ ዕለት 29 ጁን ዓዲሞምኒ ነይሮም ከባቢ 50 ቆልዑ ተምሃሮ ገይሮም ቁርባት እዮም ነይሮም መጀመርታ 50 ቆልዑ ኣቢሎም ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ነብሲ ወከፍ ቆልዓ ብዘይ ፅሑፍ ግጥሚ ትግርኛ ከንብብ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ጥራሕ ዘይኮነ ናታቶም ተበግሶታት ነይርዎ ግን እቲ ነቦታት ኣብዚ ኣርእስቲ ምዝራብ ወይ ድማ ዲስካስ ምግባር ነቶም ካልኦት ወለዲ እውን ኣባራቢሩ ናብዚ ናይ ኣደ ትምህርቲ ንክኸዱ ከም ዘለዎም ተገይሩ እቶም ወለዲ ዓርቢ ምሸት ምስ ደቃም ኣብቲ ትምህርቲ ይኸዱ ብቀዳማይ ኣብዚ ናይ መዕፀው ትምህርቲ ክንገብር ከለና ልዕሊ 50 ዝኾኑ ቆልዑ ነይሮም ከምኡ ድማ መዓት ወለዲ ንገለ ነይሮም ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብነት እዩ እቲ ካልእ ድማ ብጀካ እዚ ምስቶም ኮፍ ኢልና ንዛረቦም ኣብቲ ብውልቂ ንገብሮ ናይ ምክሪ ምሃብ ማለት እዩ ፍርከ እዚ ድብለካ ዘለኹ እቲ ገዛ ደጋጥም ፀገማት ጥራሕ ኣይኮነ ምሻሎ ፓምፐርስ ምቕያር ኣቑሑት ምሕፃብ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ናይ ጥዕና ይኹን ዝተፈላለየ ብድሆታት ኣሎ ነቶም ወለዲ ይኹን ነቶም ኣቆልዑ ዘጋጥሞም ብሕልፊ ኣብ ትምህርቲ እቲ ናይ ኣመሃራ ሲስተም ናይ ስዊዘርላንድ ካብቲ ናይ ዓድና ፍልይ ዝብል እዩ ምዝ ስደት ንመፆ ቆልዑ ብዙሕ ነገራት ከጋጥሞም ይኽእል ሕጂ ኣብቲ ናይ ምዝራብ ይኹን ኣብቲ ናይ ምስትውዓል ይኹን ወይ ድማ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ቋንቋ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘጋጥሞም ነቶም ወለዲ ኣክንዲ እቲ ቆልዓ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ስጋዕ ዝበፅሕ ሱቅ ኢሎም ዝፅበዩ ብዝተኸኣለ መጠን ኣቐዲሞም ምስቶም መምሃራን ይኹን ወይ ድማ ምስቶም ነቲ ናይ ትምህርቲ ተወከል ተዛሪቦም ብዛዕባ ውላድና ናይ ስነ ኣእምራዊ ይኹን ኣካላዊ ጥዕንኡ ምርመራ ክግበረልና ንደለና ኢሎም በዓሎም ክሓትኾም ዘለዎም ንገብር ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ እቲ ከነፍርዮ ንዘል ዘለና ህፃን ኣብ መጀመርታ እንድሕርቲ ፀገማቱን ኩነታትን ተረእዩ እንድሕር ዘይተፈሊጡ ምስ ዓበየ ካብቶም ብፆቱ ክጎድል እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ናይ ምቕባል ክስታዩ ድሑር ክኸውን እዩ ስለዚ እታ ስድራ ኣይ ክትሕጎስን እያ እቲ ቆልዓ እውን ኣብቲ ዝደለየ ክበፅሓ ይክእልኒ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ብመሰል ናይቲ ቆልዓ ስለዝኾነ እንድሕር ሓቲትካ እዞም ናይ ሳይኪያትሪክ ክስታይ ኣለው ምርመራ ሕጂ ይገብርሎም እሱ እቲ ምርመራ ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ እቲ ፋይን ሞቶሪሽ ድብሎ እቲ ረቂቕ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ናይ ምስትውዓል ናይ ኮንሰንትሬሽን ኣብ ሓደ ስራሕ ነዊሕ ምፅናሕ ዝብል እዚ ፈተና ምስ ገበሩ ኣበይ ናይ ሸነኹ ሓገዝ ዘድልዮ ኣሎ ተባሂሉ ከሎ ህፃን ከሎ ሓገዝ ይግበረሉ ሽዑ ነቲ ናይ ትምህርቲ ይኹን ነገለ ሓገዝ ይግበረሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነቶም ስድራ ቤት ካብ ፀቕጢ ካብ ዘየድሊ ስክፍታታትን የድሕኖም ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቲ ቆልዓ ከሎ ገና ናይ ትምህርቲ ዕድሉ ባይታ ይፍጠረሉ ማለት እዩ ሓደ ኣብነት ማለት እዩ
ፅቡቅ وبحاتيرو ابوتات مسدقوم زياده غزي كحلفون سعيبو خا قلعو فلاي صبوك عابيو ابت مرتومن اب محبراوي هيوتو من طيات قلعو خينم نخا عابيو زغبر حاجه ذاتي خخطك صني خمو متشم اديتات نزي بتعم خمس فوتو زي بروجكت زي رداني بزقونو خينو بن نعاتاتن تساتفلو كنتات الله دو وي مسان تي تمكرات تغرز لكم كما يتكافلو
وحجي زي كابتفلي نتو አብቲ መጀመርታውን ታይ ዩዘን ያቦ ቡሃን ገለዝብል አንጻር ደክን ስቴዲ ገለዝብል ህቶታት ይመጣካዩ ግን እንታዩ አብ በአዳርካብ ኩል ዓለም ቢዩን ደረጃ ናይ ህፃውንትን ናይ አዴታትን ማዓት ፕሮጀክት ይዘሎ ሕጂ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ስድራ ቤት ክትገብር ትኮንካ ከዓ ንሓደ ፈሊኻ ንሓደ ይኸውን ስለዘይ ኮነ እንድሕር ንቦታት ኣብ ስድርኦም ኣብ ንስቶም ኣብ ነብሶም ዝገብርዎ ነገራት እንድሕር ከተባራብሮን ከተንቀሳቀሶን ክኢልካ indirect ነተን ድክምስዮ ተሄይለን አለኻ ማለት እዩ ምናቱ ግዴ ስለዝዋሳ በርከ ሓደ ካብቲ ንብሎ እንታዩ እንድሕር ጓለን ሰይቲ ማለት በዓልቲ ቤትካ ብስራሕን ብናይ ቆልዑን ደኺማ ሓደ ንዓኻ ከም ስበዓል ቤታ እውን ፅቡቅ ኣይክስማዓካን እዩ ኣብ ርእሲኡ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ቶም ቆልዑ ብግቡእ ክተኣልዮም ኣይትኽእልኒ ስለዚ እንድሕር ንስኻ ኣብ ሂወትካ ክትሕጎስ ኮይንካ ንበዓልቲ ቤትካ እውን በቲ ሓገዝ ሕጂ ስኢልካ ሕፅቦ ወይ ፓምፐርስ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ንሳ ናይ ገዛ ዓዮ ክትሰርሕ ከላ ቆልዑ ሒዝካላ ትኸይድ ምሻሎ ፕሮግራማት እንዳውፃ ኸብ ብቲ ትኽእሎ ነገራት እንድሕር ተሻሪክካ ኸይድካ ኢንዳይሬክት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ትተሐይለን ኣለኻ ማለት እዩ ከም ፕሮጀክት ግን ሓደ ግዜ እንታይ ጌርና ነርና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዓዲምና ንኽልትዮም ብሓንሳእ ኮፍ ኣቢልና እንታይ ኣርእስቲ ትመርፁ ዝብል ሕቶ ሓቲትናዮም ማለት እዩ ሕጂ ካብ ክልትዮም ዝመፀ መልሲ ከመይ ገርና ንደቅና ርእሲ ተኣማንምነት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብዚ ኸነ ማዕብሎም ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ መሪፆም ማለት እዩ ድሓር ነተና ደቂ ኣንስትዮ በይነን ፈሊናያን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ በይነን ፈሊምና ዲስካስ ገይሮም ኣብዚ እዚ 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 የድልዮ ሕጂ ኩሉ ግዜ ድመፅእ ኣነ ክቐፅዕ ከለኹ ሰብኣይ ወይ ድማ ሰብኣይ ክቐፅዕ ከሎ ሰበይቲ ክስታይ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ቆልዓ ኣንፊት የጥፍኦ እዩ ስለዚ ናይ ሓባር ርዲኢት ክህልወና ኣሎ ገለ ዝበሃል ኣርእስትታት መፅኡ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ከም ዝበልካዮ ነሰቡ ጥራሕ ይሕይልካን እንድሕር እንድሕር ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍካዮን ፀገም እዩ ከምኡ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እንድሕር ሕይልካን ደቂ ተባዕትዮ ነፂልካዮም ፀገም እዩ ሕጂ እቲ ናትና ስራሕ ነቶም ኣሰቡት እንድሕር ብከምዚ ዘረባ ዲስካስ ገይሮም ኣብ ገዛ ምስ ከዱ ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ቀልጢፍካ ካ ትሪዮ በርከ ከይተዛረቡ ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ዝወስድዋ ምስ ደቆም ናይ ምዝንጋዕ ክኸውን ንኽእል ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ንጥፈታት ክኸውን ንኽእል መፂኦም ኣብታ ካልአይቲ ግዜ ሽዑ ቀፃሊ ሎማዓንቲ ወይ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዚኣ 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 ነራ ከምዚ ከምዚ ጌርና እዚ እዚ እንዳተባህሉ ኣብቲ ዝህቦ ርኢቶን መልስን ንግምግሞ ኢና ማለት
እዩ ዋ ከምቲ መእተው ዝበልካዮ እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ንስዊዘርላንድ ንኤውሮጳ ጥራይ ዝምከት ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ስደት ዝርከብ ወ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ቦታት ዝምልከት እዩ ከምኡ እውን ንምዕብያ ቆልዑ ስለዚ ንኩሉ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ በዕልኻ እውን ጠቂስካዮ ኣለኻ ስለዚ ምናልባት ከምኡ ኢሉ እንዳገፍሐ ከም ዝኸይድ ዝረኣየኒ እሞ የቐኒየለይ ካልእ ምናልባት ዝያዳ ዓወታት ሒዝኩም ምስ ቀረብኩም ከዓ ካልኣይ ግዜ እውን ከነቕርበኩም ተስፋ ገብር ይቐኒየለይ
ይቐኒለይ ተወልደ ይቐኒለይ ብሩኽ መዓልቲ
ብሩኽ መዓልቲ ምናልባት ኣብኡ ከለኻ ኣብቲ መእተዊ ዘይጠቐስካያ ገሊኦም ብፍላይ በስምራ ዝነበሩ ሰባት ኣቶ ስኮላ ወይ ታ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና እንታይ ትበሃል እያ ኢሎም ክሓትኑ ስለ ዝኽእሉ እንታይ እያ
እታ ኣትስኳላ ቅድም ኣነ ከለኹ ኣፖሎ 11 እያ ትበሃል ነራ ድሓር ግን ገዳም ኣትስኳላ እያ ትበሃል
ኣፖሎ 11 ነራ ዳሕራይ ግን
ገዳም
ገዳም ተባሂሉ
ገዳም ተቀይራ ማለት እዩ
ሕራይ ኣቶ ዮሃንስ ብርሃን ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ይቐኒልና እንደገና
ይቐኒለይ ተወልደ ኣብ ካልእ ገፅና ስጋዕ ንረኸብ ክብረት ይሃበለይ ብሩኽ መዓልቲ እዩ